Buxoro karvonsaroyi Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Buxoro karvonsaroyi Ozarbayjon poytaxti Boku shahrining tarixiy markazi bo'lmiş Icheri shaharda joylashgan qadimiy binolardan biri. 15. asrning so'ngida bunyod etilgan. U shuningdek Ozarbayjonda saqlanib qolgan 7 ta mashhur karvonsaroylardan biridir. Hozir bu obida ichida Ozarbayjon milliy taomlari tayyorlanadigan maxsus restoran joylashgan. Mashinaya ko'chasida Multani karvonsaroy ro'parasida Qiz qala yaqinida joylashgan. Tarixi aytishlarcha Markaziy Osiyo hamda Ozarbayjon xalqlari orasida azaldan nafaqat madaniy, diplomatik, balki savdo-sotiq borasida ham muayyan aloqalar o'rnatilgan. Jumladan bu borada Buxoro bilan mustahkam hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i Boku shahridan o'tganligi sababli buxorolik savdogarlar bu shaharga tez-tez kelib turishgan. Ular asosan shu karvonsaroyda qo'nim topishgani uchun unga Buxoro nomi berilgan bo'lishi mumkin, deb taxmin qilinadi. Buxoro va uning qarshisidagi Multani karvonsaroylarida asosan Markaziy Osiyo va Hindiston mamlakatlaridan kelgan savdogarlar to'xtab o'tishgan. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, ushbu tarixiy yodgorlik 15. asrda Bokuga kelgan savdogarlar tomonidan qurilgan. Boshida bir qavatli qilib bunyod etilgan karvonsaroyga keyinchalik ikkinchi qavat qurib bitkazilgan. 1964 yili binoda restavratsiya ishlari o'tkazilgan. Unda karvonsaroy binosi ortiqcha qo'shimcha qismlardan xalos etilgan. Hozirda bir qavatli karvonsaroyning ba'zi qavatlari yer ostida qolgan deb taxmin qilinadi. Bu yerda ko'plab sovet filmlari tasvirga olingan. Brilliant qo'l, Qaynona, Qarshin Mololan, Amfibiya odam ana shular jumlasidandir. Hozirda bu obida ichida Ozarbayjon milliy taomlari tayyorlanadigan maxsus restoran joylashgan. Me'morchiligi karvonsaroy qurilishi me'moriy jihatdan Buxorodagi tarixiy yodgorliklarni esga soladi. Unchalik ham katta bo'lmagan binoning rejasi kvadrat shaklda bo'lib, kirish qismi peshtoq bilan belgilangan. 8 qirrali hovli atrofi bir qavatli ayvonchalar va 18 ta hujralar bilan o'ralgan. Hovlining butun predmeti bo'ylab uchli kamarlar joylangan. Karvonsaroy hovlisi dam olishga mo'ljallangan bo'lib, unda marmardan qurilgan kichkina hovuz, uning atrofida esa keksa chinorlar bor. O'zining asl shaklida saqlanib qolgan 15. asrning hovuzi, favvoradan oqib tushayotgan suvga qaramay, hovuzdagi suv darajasi barqaror bo'lib turishi bilan qiziq. Hozirda karvonsaroy devorlari, qadimgi Ozarbayjon gilamlari, turli xil devoriy bezaklari, Boku manzaralari tasvirlangan rasmlar bilan bezatilgan.